Colloqui.
Dober večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. V naši družbi pa bo nocoj energije in volje do življenja poln prostovoljec, animator, aktiven župljan, pa še bi lahko naštevala. Tine Zevnik, Tine, dobrodošel.
Živja, lep pozdrav.
Ja, kakšnih nazivov še nisem omenila, gotovo sem kakšnega izpustila. Mislim, da jih imaš še dovolj.
Ja, pač mogoče še izobrazba najde ali pa še kaj tazga, ampak ja, si kar zajela, bolj kot ne.
Bistvo.
Tako, ja, tako.
Tine, kar nekaj področji, torej na katerih si dejaven, pa bi rekel, da lahko izbereš izmed vsega tega najljubšega.
Mogoče res najljubši mi bil, zdaj nisem več animator pa aktiven, oratorij v Cerkljah, kaj je le to... Tista srčika, odkoder prihajam, pač je le to dom, a ne, tam, ko sem zrastel, pač iz njega otroka v mladostnika in poj naprej. Tako da ja, v oratoriju v Cerkljah definitivno. Me je tudi najdalj časa to spremljal, praktično 10 let, tako da ja, tam sem šel res ja, od 14-letnika do 24-letnika. Nekako tako.
Torej to malo odraslo dobo si tam preživel. Se ti zdi, da je ta zibelka, župnijska pomembna za oblikovanje mladostnikov?
Ja, definitivno. Pač jaz mislim, da sem imel to srečo, ta blagoslov, da sem imel tam družbo, da smo imeli tudi v Cerkljah, imamo družinski mladinski center in nekako se to gre z roko v roki in z župnijo vse skupaj. In se mi zdi, da ja, jaz tudi sem imel vzgled v pač, bratu, v starejših bratih in sestra, ki so bili tam dejavni in se mi zdi, da ja, sem, pač, me je to potegnalo v neko družbo, kjer smo imeli zdrave vrednote, imeli smo pravo vodstvo in ja, sem definitivno tam, jaz bi rekel, da zrastu najboljš, kakor sem lahko. Ja.
Ja, biti vzor tudi drugim mladim ni kar tako, a ne tistim, ki pridejo na oratorij in te potem cukajo za rokav in vidiš, da počno včasih podobne stvari kot ti, pa tudi, če niso tako zelo dobre. Je kar tako ena taka odgovornost biti zgled mladim?
Ja, definitivno je, ampak se mi zdi, da to, kakor si del skupine, je veliko lažje, kakor pa sam. Ali pa mogoče sam se niti ne čutiš, zdaj moram biti odgovoren, ampak ti to povejo najprej, pa, a ne, te naučijo tega, a ne, kaj, zakaj si na oratoriju, naprimer, pa zakaj si prostovoljc. In ja, poj, ko si pa starejši, se pa tega ti zavedaš in ti druge to učiš in si ti drugim v tem zgled. In se mi zdi, da ja, sem imel ljudi, ki so me do tega pripeljali, ki so me to upeljali in se mi zdi, da tudi poj to, kar nekako samo po sebi pride, ja, je pa, so pa to neki, neki cilji, katerim strmim, da pač ja, širimo neko ljubezen, dobre vrednote in se trudimo drug za drugega.
Torej skupnost in zgled zagotovo vlečeta, a ne?
Ja,
dobro,
ja.
Če sta oratori in animatorstvo zaznamovala tisto tvojo zgodnje odraslo dobo oziroma ta najstniška leta, kje si se pa našel potem v kakšnih aktivnostih in dejavnostih?
Ja, v bistvu sej se to poje bilkrat ne vse prepletal skozi srednjo šolo pa skozi faks. Pač najprej ja, sem bil kot prostovoljc sam na družinskem mladinskem centru, ker še nisem bil dovolj star za animatorja. Poj sem postal animator na oratoriju, pa ko sem bil dovolj star, ko sem bil 16, sem šel lahko tudi na bisere, kot pač prostovoljc kot animator na letovanje. In tam sem pa v bistvu poj še malo začel spoznavati svet ne sam v Cerkljah, ampak sem spoznal pač tudi ljudi iz cele Slovenije, bili smo tam v Portorožu in nekako tako sem se tudi poj vključil v vse te dejavnosti Jan Caritas, ki so. In ja, pa tudi kasnej, pač, ko so te stvari šle z mano naprej, pa sem se pa tudi priključil katoliški mladini, pa ker sem bil malo več v Ljubljani, ko sem na faks hodil. Tako da ja, in nekako vedno sem take stvari iskal, ki so me zbližvale pač z ljudmi, z Bogom, ki so me napolnjevale. Vedno so bili v meni ljudje, ki so me nekako tja zapeljali ali pa so bili saj neka posredna točka, da sem vstopil z njimi v stik. Pa ne vem, jaz to gledam, to se je kar zgodilo, ne. Pač sej, velikrat je bilo tako, ti ne prideš sem, pa sem jaz tako, ja, pač od začetka sem še zelo tako, nisem se znal odločiti, a bi šel, pa sem pa ene parkrat to tako naredil, ajde pa grem, ne. In vedno se je potem tako dobro izkazalo, da mi ni bilo več težko reči, ajde pa grem. Potem kasneje bilo mogoče bolj težko reči, jo, nimam časa, res ne morem, ne.
Nisva omenila, da vse te aktivnosti, ki jih počneš pri katoliški mladini in pri organizacijah, ki si jih omenil, so zaston praktično. Ti daruješ svoj čas, tako si postal kar zagret in zagnan prostovoljec. Celo takšen, da ko so bila na začetku pri nazivih, so pozabila omeniti enega zelo pomembnega tudi, ki predstavlja mejnik, si predstavljam v tvojem delu prostovoljca in sicer si tudi prejemnik priznanja predsednice države. Pri gospe Nataši Pirc-Musar si bil, da je podelila tebi in še tudi ostalim prejemnikom priznanja na področju prostovoljstva. To ni kar tako, iskrene čestitke, Tine.
Ja, hvala, hvala lepa.
Si kdaj mislil, da boš prejel kaj podobnega?
Mislim, nisem nikoli zares razmišljal, da bom to prejel. Mogoče vedel sem, da to obstaja, ker je to prejel moj brat pred 5 leti. pred nekaj časa.
A si potem vsaj potiho želel, da bi morda nekoč enkrat...
Ma, ne, zares ne, ne vem, to mi tako, ne vem, naroden mi že sam pri sebi tako razmišljati o takih stvarih, da bi zdaj, upam, da dobil to nagrado. Ne vem, zares pač sem v bistvu zelo hvaležen za to nagrado in mi je v čas, da sem jo dobil, a ne, in ena velika potrditev, pač za vse delo, ki sem ga upravljal, pa ki ga tudi bom, kjer pač se res napolnjujem in pač počutim živega. Ampak po drugi strani pa ja, je ta nagrada tudi se mi zdi, da v največji meri tudi zahvala pač ne samo meni, ampak organizacijam, kjer sem sodeloval. Naprimer pač pri Jan Caritas zdaj le zadnja leta se mi zdi, da se res trudimo in dobro delamo in pač jaz sam ne bi nič mogel narediti, a ne. Sem sam del ene skupnosti, ene skupine, ki hodimo po neki poti. Ja, so pa pač v meni prepoznali in me predlagali za to. In ja, so očitno presodili komisija, da si to zaslužim in ja.
In je ena posebna čast, en tak zanimiv občutek. Kako pa si izvedel, da boš prejemnika? Se je to šušljalo? Si kaj slutil ali je bilo pač presenečenje naenkrat?
V bistvu so me pri Caritas, ki so predlagali me, ki so bili glavni predlagatelj, so me obvestili, če se strinjam s tem, če mi je to ok. In sem rekel, ja, da če tako mislijo, pač mi je ok, a ne? Tako da pa so mi pa tudi enkrat povedali, da sem to dobil, ker še ni bilo javno znano. Tako da sem vedel, tudi da sem vedel, zakaj bom dobil vabilo iz protokola pač predsednica države.
Ja, človek lahko debelo pogleda, češ, kaj sem pa storil, kje sem kaj zalutal in podobno, ampak potem jaz si dobil vabilo in kako je ta ceremonija oziroma prireditev, proslava, slovesnost stekla?
Ja, v bistvu je bilo zelo lepo. Na začetku sem bil še tako, ker sem šel tudi iz službe direkt, pač sem še malo hitel, a ne, pa malo gužve, pa tako. Tako da sem se v bistvu še praktično 100 metrov od predsedniške palače tam preoblačil zraven avta, ampak res moram reči, da res lepi, pač je bilo res lepo, no, tako. Najprej so nam vse razložili, kako bo to potekal, pač celoten protokol, kam se usedamo, kam se postavimo in tako da te malo pogumijo. Pa smo šli v bistvu v eno sobo, kjer smo počakali predsednico. Bilo je res lepo, no, ker so tudi vsi ostali člani, prejemniki bili zelo sproščeni, pa gospa, ki je v bistvu bila predsednica te komisije, ki so to se odločali, da tudi ves čas z nami in je bila res komunikativna in tako toplo vzdušje. Potlej pa prišla predsednica, pa smo malo poklepetali, predstavili smo se, kaj s čim se ukvarjamo. In to je šlo v bistvu zelo hitro, teh 10 minut, in smo šli v bistvu poj na to samo pač podelitev, priznan. Tam je bilo pa tudi lepo, pač nekaj nagovorov, potem so v bistvu prebrali, zakaj si določena oseba to pač obrazložitev. In ja, vmes je bila kakšna pesma in tako, no, res... tako prijetno, veselo dogajanje. No.
In kaj ti pomeni pravzaprav to priznanje, da tudi država sama podpira to, za kar se ti zauzemaš oziroma tvoje prostovoljstvo?
V bistvu se mi zdi to res lepo. No. Se mi zdi, da je to en pokazatelj, no, da pač tudi na najvišji ravni države se spomnejo na take ljudi, ki pač darujo svoj čas za druge, pa nas je bilo tam samo 6 ali 7, a ne? Ampak koliko je še ljudi, ki so res aktivni, a ne? Pa pomagajo sočloveku, pa ne dobijo nobenega priznanja. No? Ampak se mi zdi, da je to že samo en pokazatelj, no? Da se to spodbuja, da se ohranja to, da se da vrednost temu, da si ti pač pripravljen nekomu pomagati.
In omenil si, da si se iz službe pripeljal na podelitev priznanj za prostovoljstvo. Kako gre ta potem služba in ta verjetno napolnjen popoldanski urnik pri tebi z roko v roki?
Ja, v bistvu je kar natrpano, no, moram reči, sploh letos, no, letos, da še malo mogoče obrazložim, da sploh zdaj zadnje leto sem mehen, a pa tudi zadnje 2 leti sem počas malo opuščal te prostovoljske aktivnosti vse, ker enostaven službo ni šlo vse, ni, pač enostavno ni bilo časa. Pa tudi letos se s punco pripravljava na poroko in pač neki priprave vzamejo.
Čestitke tudi pri tem.
Hvala. In stanovanje prenavljava sama. In tudi to pa je kar nekaj časa vzame in enostaven. Nisem imel toliko časa, da bi bil lahko toliko aktiven, kot recimo sem včasih bil. Ampak ja, nekak še zmer, pač spoh par Jan Karita se res ostajamo v stiku. Pač, ko bi rekel, se najde čas. Je to tako, včasih je težko, včasih je pa to tudi, ko pa prideš tja med te ljudi, pa je to res ena poživitev, no, tako. Je tako se tako očak v dnevo ali pa pač v nekem obdobju.
In kjer je volja, tam je pot. Tebe je pot potem iz službe vodila tudi na podelitev priznanj. Predsedniško palačo za dosežke na področju prostovoljstva. Tine, da morda podoživimo ta trenutek tvoje vožnje. Katera glasba je bila takrat na predvajanju?
V bistvu se velikrat vozim brez radija in glasbe v avtu, ampak... Je bila pa tam ena glasba, v bistvu mi je bilo zelo všeč na podelitvi, bile so 3 glasbe, dve teh sta bile slovenski. In to mi je bilo res lepa stvar, da pač poslušamo slovensko glasbo. Tako da ja, če moram reči eno slovensko pesem, evo, danes sem lih Čuke poslušal, kaj si že tale, Zanzibar.
Pa naj, sonce zaide.
Tako ja, ko na zadnjem zibarju sonce zahaja. Mislim, da je tako.
Pa naj zadoni še v kolokviju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Spremljate oddajo Za mlado, kolokvij na Radiu Ognjišče. Dragi poslušalci, dobrodošli v naši družbi, ko se pogovarjamo s prejemnikom priznanja predsednice države na področju prostovoljstva, Tinetom Zevnikom. Tine, v tvojih letih delovanja kot prostovoljec se je zagotovo nabralo veliko lepih izkušenj, veliko zanimivih zgodb, novih spoznanj in prijateljstev, pa bi rekel, da je bilo kdaj tudi težko, da so prišle kakšne preizkušnje?
Definitivno so. Se mi zdi, da sploh v trenutkih, pač v določenem obdobju sem bil pač v trenutk, pač sem bil naprimer pri oratorju ali pa pri biserih, sem bil v vodstvenih vlogah, pa sem bil voditelj. Se mi zdi, da tam sem največ nekih preizkušenj imel, tudi pač ja, več odgovornosti pride, hkrati pa se moraš odločati več stvari, pač najem so voditeljem ali pa pač moraš najdeti neko skupno pot, se odločati zakaj, pač kako bo šlo to naprej. In se mi zdi, da ja, to definitivno so bile kar preizkušnje, niso bile lahke naloge, no, ampak vse res polne, no. Ja, mogoče tudi to, no, kdaj imaš stike s kakšnimi prostovoljci, ki imajo težke zgodbe, ki moraš jim veliko časa posvetiti, veliko enega razumevanja, ki v bistvu, ja, ne vem, se mi zdi, da zdaj, ko gledam nazaj, ne, tako, kako sem odraščal, pa kot mlad človek, ja, ne vidiš še toliko ljudi, ne poznaš še toliko ljudi, kaj vse nosijo sabo in tako. In se mi zdi, da ja, mi je bilo zelo težko razumeti enega človeka, ne vem, da on ima pa tako potrebo in ga ne moreš predstaviti od tiste potrebe, ki jo on rabi ali pa neke, kakorkoli že, neka dejanja, ki jih dela ali pa tako. Ampak sem se nekako naučil, da v bistvu, ja, smo vsi toliko različni in da enostavno moramo pač spoštovati drug drugega tažega, kot smo, se sprejemati in pač se stati ob strani, a ne. Velikrat se pa je pokazali, ja, da nekdo je rabil sam res nekoga, ki mu je prisluhnil, nekoga, ki mu je dal pozornost, ki ga je sprejel v ta krog ljudi, takšnega, kot je. Ki je šel tja, pa so ga tam zavrnali, pa tam, pa tam, pa tam. In ja, ne, za določeno osebo nam je pa uspel jo sprejeti takšno, kot je bila in nam je bila na konc, ne, neizmerno hvaležna. Tako da se mi zdi, da samimi otroki, ki sem velik delal, recimo, pač ni, a pa mladostniki, naprimer birmanci, pač ja, vse so preizkušnje, pa tako, ampak se mi zdi, da to gre tako bolj s tokom, a ne, greš pač en dan, drug dan, se mi zdi, da to pač se kar nekak se zide. Mogoče s prostovoljci, animatorji pa je pač teže delati, ker so odrasli, ker so ljudje, ki rabijo še več posluha, še več razumevanja. Tako da se mi zdi, da mogoče na tem področju največ takih preizkušenj. Ampak ja, nekako se vedno je šlo, da je bila podpora od drugih ljudi okrog prisotna, ali je bila neka božja milost prisotna, tako na konc, ne vem, nimam v spominu neke stvari, ki bi rekel, da, da bi jo pa obžaloval, pa da je bila res grozna, da si ne bi želel, da bi se tako zgodila. Se mi zdi, da tudi, ker je bilo mogoče težkega, je imel nek razlog.
Torej si pomirjen tako, s tem. Ja. In te preizkušnje so te zagotovo naredile takšnega človeka, kot si zdaj. Kaj si se pa pri tem naučil o sebi?
V bistvu kar velik. Tako se mi zdi, da ja, prostovoljstvo res nekaj damo, dobimo pa res se mi zdi, da stokrat nazaj od tega, kar daš. Nekaj je ta čustvena raven, kjer si ti pomirjen, zadovoljen, ker dobiš ta odziv nazaj, nek veselje, neko hvaležnost. Ja, veliko je pa tudi takih stvari, ki jih dobiš nekega znanja, nekih izkušenj. In ja, v bistvu pač sem zelo hvaležen v bistvu za to, koliko priložnosti sem lahko imel, da sem se nekaj naučil, da sem se naučil vodati skupino, da sem se naučil na en z mladimi delati, tudi pokazati avtoriteto v določenem trenutku.
Je to ali težko?
Pa, ja, je. Pač je težko, ampak ja, se tega naučiš, se mi zdi.
Kakšne prijeme ti uporabljaš?
Jaz moram reči, da nekako sem, pač kad sem tudi bil trener košarke en čas in sem, ne vem, tam pri košarki mi je bilo, vedno so mi bili trenerji všeč, ki so pač imeli, ki niso pozdigovali glasu, pač jaz tudi nerad pozdigujem glas, ampak pač rad pa povem resno, pa z močnim, recimo, glasom, malo
tonom, zvišam tonom, tistim ton, odločnim. Ja.
In se mi zdi, da ja, to je neka tista točka, ki si tako, ok, no, zdaj pa pač takole in takole in takole. Ne? To nekako jaz se probam čim več tega posluživati. Sej itak ne rata zmer,
se trudimo, a ne, po najboljših močeh. Pa si imel pri vsem tem kakšen zgled, kakšno podporo, pomoč?
Ja, definitivno. Čeprav zdaj le, mislim, že v samo prostovoljstvu pa tako, recimo bi bil velik zgled moj brat, tako se mi zdi, da je vedno znal najdet tak sožitje tega, da je bil nek prijatelj, nek sopotnik vsem tem prostovoljcem, kar se recimo voditeljstva tiče, pa hkrati voditelj. Pa hkrati tudi animator za otroke. Tako, ne vem, vedno taka mešanca tega mi je bila vedno zelo ljuba in tudi vsi ostali, ki sem jih upazval, pač so imeli neke različice tega. Zdaj konkretno, da bi še kakšno osebo tako izpostavil, ne, ampak ja, vsak se mi zdi, da sem videl nekaj, kar mi je bilo všeč, recimo pri vodenju, pri odnosih z mladino otroki in pač sem probal to nekako srkati in črpati in delati na tak način.
Iz vsakega samo najbolje, najboljše ja, lastnosti, kolikor se pač da.
Tako je.
Tako. Mogoče pa še vprašanje, ki bo zanimivo slišati tvoje razmišljanje in odgovor nanj. Kako povezuješ prostovoljstvo z vero?
V bistvu se mi zdi, da ima velik povezave, velikrat pa tudi pozabim jaz tudi sam na njo. Čist konkretno si toliko v nekem delu utrujenosti, da enostavno, ne vem, na vero pozabiš oziroma na Boga, pač meni se je zgodil, tudi, ne vem, recimo na letovanju, pa smo skupaj izmolili jutranjo molitev, pa pred vsakimi obroki. Ok, se to je neka rutinska stvar oziroma, ki pač je del vsak dana, ampak da bi pa jaz neko mojo osebno vero pač poglabljal ali pa pač jo
da
imel.
Da bi rasla.
Rasla v tistem trenutku, pa kdaj enostaven sem bil utrujen in sem pač, ne vem, se zrihtal za pač spat in padel, a ne. Nisem najdel časa, nisem si ga vzel, a ne.
Za premljevanje, neko globlje premišljevanje morda v tem trenutku, kar je povsem razumljivo pravzaprav.
Ja, ampak se mi zdi, no, da veliko lažje pa tudi sploh po koncu neke prostovoljske dejavnosti ali pa tudi, da sam deluješ kot prostovoljc, je ful lažje dojemati vse to skozi vero, skozi oči Boga. Veliko lažje sebe daš za njega služabnika, če pač nosiš to držo pač Jezusa. In se mi zdi, da na koncu pač lahko to bolj srčno in z ljubeznijo delaš, če je pač vera del tvojega življenja.
Tudi sama Božja beseda že k temu tako, nagovarja.
Tako,
ne?
Ja. Se mi pa zdi tako, meni osebno to veliko pomagalo, tudi sploh na koncu recimo malo predelati stvari, kaj vse se je zgodil in si reči, wow, pač Bog, wow, kva pa si ti res naredil v mojemu življenju, ne? Ali pa če zdaj za nazaj pogledam res, koliko enih milosti, enih velikih dejanj, pač nekih čudežev ali pa pač konkretnih stvari, ki so se zgodili v mojemu življenju, pa si jih jaz pač predstavljam, da jih je Bog naredil. Ne? Lahko bi rekel, so se zgodili, ne vem, jaz pa pač imam predstavo, ok, pač so mi bili poslani točno s tem namenom v tist trenutek. In ja, meni to recimo veliko pomen. Hotel sem pa še reči, da velikrat se mi pa zdi, da tudi prostovoljci lahko skozi prostovoljstvo spoznajo Boga, ki ga mogoče nikoli prej niso sploh vedeli. Recimo, njih kle je mogoče dobra izkušnja iz počitnic biserov, ki naj jim Parijan Karitas. Tudi prijo prostovoljci, ki nimajo nobenega stika z vero. Na koncu tam na biserih pri neki molitvi, pač tudi če ne sodelujo, vsaj vidijo ali pa pri kakšni taki mladinski maši.
Morda začutijo, da se nekaj premakne v njih.
Tako, ali pa vidijo, koliko so drugi ljudje že reči znotraj tega. In se mi zdi, da tako skozi prostovoljstvo je res, kaj pa vem, neko voz na to avtocesto vere, a ne, da, da pač imaš to pot, ki te malo tja vleče. Veliko lažje spoznaš to, ki nek daruješ sebe, ki imaš svoje srce odprt za dobro, za ljubezen, kakor pa, ne vem, mogoče nek na fuzbali griš ali pa tako.
Pa si kdaj doživel to, da ti je vera pomagala pri procesiranju stvari oziroma po domače povedano pri lažjem prebavljanju, glede na to, da so tudi že omenila počitnice biserov, kamor hodijo tudi otroci iz socialno šibkejših družin z različnimi zgodbami, nekatere so res težke, pa če se ti je kakšen otrok zaupal, da so se mu zgodile res neprijetne stvari, kako si to sprejel in kako si potem to nekako odložil? Je včasih lažje odložiti v Božje naročje, kot pa sam nositi težo tega zaupanega?
Ja, definitivno.
Se spomniš kakšne takšne zgodbe?
Zdaj, mislim, da bi zdaj konkretno se spomnil, pa bi rekel, pač spomnil se zgodb, ki so otroci imeli, ki so bile v situacijah, ki so bile res težke in ti težko zanga. In ja, pač ne morem zdaj reči, da sem točen tistem trenutku to izročil Bogu, a ne, ampak res pa lahko rečem, da sem vedno na konc, pač kaj vse to minil, a ne, da pač sem lahko skozi Božjo previdnost, skozi z Bogom skupaj pač nekako to predelal. Se mi pa zdi, da na takih letovanjih je pa vedno pač ta skupnost toliko prisotna in smo en drugmu, recimo animatorji, toliko podporo in enostavno smo vedno tako, a ne, da Tudi če ti nekaj težkega slišiš, če ti je težko, ali ja, govori z voditeljem, tudi animatorska ekipa si to zaupa, pač ostane med njo, ampak že to, da je tep lažje to povedati, a ne, ali pa nekomu drugmu. In ja, definitivno nam je bilo težko otroka spustiti nekam nazaj, ker ti vse povedal, kaj se dogaja doma in veš, da boš šel nazaj res v pač grozne razmere, a ne. Ampak na konc koncev naša naloga tam je, da v bistvu mu tist teden olepšamo maksimalno, kar mu ga lahko.
In potem molite za njih.
Ja.
Torej, kar nekaj si že povedal o prostovoljstvu, o načinu dela, o tvojem razmišljanju in pogledu na to. Me pa zanima, kaj bi sporočil mladim, ki se odločajo ali pa, če so ravno na sveže se odločili, da bi pa radi postali prostovoljci, kje najlažje začnejo, ali je nagrada tisto gonilo, ki naj jih žene, ali kako naj se vzdržujejo to prostovoljsko kondicijo?
No, jaz bi rekel, da nagrada naj ne bo gonila.
Se mi je zdelo.
Pač en prvi nasvet, kjer je meni zelo pomagala, pa tudi, ker sem recimo kakšnim prijateljem ali pa drugim prostovoljcem, ki smo sodelovali, ki so tako, ti naj kaj ne naredim, a ne grem na to, a ne. Ne vem, jaz sem se vedno pa rekel, pač pet, probaj, pa boš videl, a ne. Nekako ja, pa v moji izkušnji je bilo vedno zelo dober odziv, in vedno sem se dobro tam počutil, tako da jaz pravim, če ne probaš, če ne odgovoriš vsaj enkrat, dvakrat nečemu ja in greš, se postaviš v neko v neprijetno situacijo, pa v izven cone obdobja, da greš, pač ne moreš dobrih stvari vkusiti, ker si ves čas v mehurčku. Tako da iz cone obdobja definitivno. Druga stvar pa se mi zdi, da ko greš ven iz te cone obdobja in ko greš nekam za prostovoljca pa razdajati svoj prosti čas, ne nazadnje, vedno boš tam srečal dobre ljudi, res super ljudi in boš najdeš tam veliko prijateljev, lahko najdeš tudi življenjskega sopotnika. Tako se mi zdi, da na konc koncev res lahko najdeš ljudi, ki te bojo spremljali celo življenje. Zato, ker se mi zdi, da v takih krogih se vedno gibljajo ljudje, ki so odprti za to in se nekako kar najdejo. Tretja stvar pa mogoče to, no, da na koncu, kakor damo mi nekaj svojega časa za prostovoljstvo, prostega časa, darujemo sami sebe, darujemo svoj čas, energijo, tudi žrtve, a ne nazadnje. Veliko lažje bi bilo doma, ne, jim ležati, ali pa tudi pomagati kaj doma, pa greš nekam drugam zato, ker pač imaš tam stvari za zrihtati, a ne, ali pa nekam greš. In se mi zdi, da nazaj pa dobimo res stokrat poplačano.
Rekel si, da so prostovoljci odprti, odprtega srca, pa ti misliš, da boš za vse življenje oziroma ostal še naprej odprt za prostovoljstvo?
Ja, mislim, da bom. Mislim, da je to tako globok zasidran vame, da me to res napolnjuje in usrečuje. Nekak je to smisel mojega življenja tudi. In ja, se mi zdi, da nisem jaz ta prav tine, niti ne morem biti to, kar si želim biti, če ni to del mojega življenja, da dam svoj čas za nekoga drugega, da sem v družbi, da pomagam ljudem, da nekaj delamo skupaj. Ja, definitivno. Pač ali v takšni obliki ali v drugačni, ne vem, kam me bo življenje zapelo, pa kako, ampak sigurno bo to nekako prisotno.
Tine Zevnik, potem pa najlepša hvala, ker si tudi na naš radio za tale pogovor prišel prostovoljno in si vzel čas in smo res veseli in počaščeni, da smo lahko gostili prejemnika priznanja predsednice države na področju prostovoljstva.
Najlepša hvala, res mi je bilo veselje.
In srečno je vse dobro še naprej.
Hvala.
Hvala tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili z nami v oddaji za mlade, ki sem jo tudi tokrat pripravila Maja Morela. Kolokviji.